สวัสดีค่ะพบกันในรายการพูดจาประสานนิเทศทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2555นะคะท่านผู้ฟังได้กลับมาพบกับรายการพูดจาประสานนิเทศโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งนะคะในวันนี้ดิฉันมนวิภาวงศ์รุจิระนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสื่อออนไลน์กับเด็กวัยรุ่นนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านก็ในครอบครัวก็อาจจะประสบปัญหาบางอย่างนะคะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนหมุนไปทางไหนก็กำลังนิยมเล่นกิจกรรมบางอย่างที่อยู่บนหน้าจออันได้แก่จอโทรศัพท์มือถือหรือจอคอมพิวเตอร์หรือที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากก็คงจะเป็นบรรดาแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กเล็กๆที่ติดมือกันนะคะเราก็จะพบว่าทุกวันนี้คนเราใช้เวลากับมันมากขึ้นวิถีชีวิตแล้วก็กิจกรรมในชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนกันไปเยอะทั้งคนทำงานผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือพ่อกับแม่กับลูกนะคะสังคมเริ่มเกิดปัญหาในลักษณะของการบริโภคสื่อใหม่ประเภทอาการติดอินเทอร์เน็ตติดเกมสมาธิสั้นความอดทนของคนในสังคมน้อยลงนะคะมีการสื่อสารเผชิญหน้ากันน้อยลงดิฉันเจอนักศึกษาบางคนเขาก็ให้นิยามคำนี้ว่าเป็นพฤติกรรมของคนที่เรียกว่าเป็นสังคมก้มหน้าหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยลงมาปุ๊บนั่งโต๊ะอาหารต่างคนต่างก้มหน้าก้มตากดกดกดกดกดหรือแม้กระทั่งนั่งในห้องประชุมนะคะเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยบทสนทนาซึ่งอยู่กลางโต๊ะประชุมก็ถูกได้ไม่ได้รับความใส่ใจนะคะจากบางกรณีนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีบางครั้งเราก็จะพบว่าคนที่มานั่งร้านอาหารอย่างเช่นดิฉันเข้าไปในร้านอาหารก็จะพบว่ามาพร้อมกันสั่งอาหารเสร็จปุ๊บต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาอยู่โทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นพอร์ตเทเบิลหรือว่าเป็นตัวโน้ตบุ๊กเล็กๆหรือแท็บเล็ตที่อยู่ในมือตัวเองนะคะต่างคนต่างมีอุปกรณ์การสื่อสารตกลงแล้วบางทีก็ตั้งคำถามว่าเอแล้วพวกท่านเหล่านี้มาด้วยกันหรือเปล่าในกรณีที่เป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยในระดับหนึ่งคงไม่เป็นไรเพราะว่าในการติดต่อประสานงานคงต้องมีการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นแต่มีนักศึกษาท่านนึงที่ดิฉันเคยพบนักศึกษาเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษานะคะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทบอกว่าผมเนี่ยนั่งอยู่นอกห้องลูกนั่งอยู่ในห้องลูกส่งแชทมาทาง Facebook ถามพ่อว่าเย็นนี้ไปกินข้าวที่ไหนดีทั้งที่นั่งห้องติดกันแท้ๆฟังดูแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการใช้สื่อออนไลน์หรือโลกที่ปัจจุบันนี้ที่นิยมกันมากเลยก็เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นที่นิยมมากมีข้อดีไหมมีข้อดีค่ะเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเรามีการติดต่อสื่อสารที่ติดตามผู้คนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการติดตามข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่จนจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นก็คือความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวมันหายไปนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสถาบันสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นราชนครินทร์ระบุว่าพ่อแม่ที่ขาดความรู้และทักษะในการดูแลลูกวัยรุ่นเนี่ยจะพบปัญหาว่าลูกมีโอกาสติดเกมหรือว่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง7เท่าเช่นการใช้เกมเป็นพี่เลี้ยงใช้ให้ลูกเล่นเกมเพราะว่ากลัวลูกจะเหงาหรือว่ากลัวลูกนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำหรือการอนุญาตให้มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไว้ในห้องพักหรือในห้องนอนของลูกหรือการไม่กำหนดควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็บางครั้งการอบรมสั่งสอนด้วยการใช้อารมณ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสนะคะจากงานวิจัยพบว่ามีโอกาสให้เด็กวัยรุ่นเด็กและวัยรุ่นในครอบครัวติดเกมหรือว่าติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง7เท่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณหมอบัณฑิตสอนไพศาลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์มีข้อแนะนำมา10ข้อท่านทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเป็นคู่มือนะคะบอกว่าเป็นคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์นะคะเล่มนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตออกมาพักหนึ่งแล้วนะคะออกมานานพอสมควรแต่ดิฉันมองว่ามันกำถึงออกมานานแต่มันก็ยังเป็นอยู่ในความสนใจเพราะว่ามันยังเป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่ตกนะคะคุณหมอบัณฑิตแนะนำไว้10ข้อนะคะบอกว่าข้อแรกเนี่ยให้สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับลูกตัวเองตั้งแต่ยังเด็กโดยการกำหนดกติกาชัดเจนว่าห้ามทำอะไรบ้างเช่นทานอาหารไปเล่นไปนะคะหรือห้ามการทำกิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อให้เด็กเรียนรู้เนี่ยที่จะควบคุมตัวเองในทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะมอบหมายความรับผิดชอบในบ้านเช่นอาจจะให้ช่วยรดน้ำต้นไม้ล้างจานเก็บ ผ้าที่คุณแม่ตากไว้อะไรอย่างเงี้ยคือสนับสนุนเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเมื่อเด็กทำอะไรสำเร็จแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือคนในบ้านมากกว่าที่จะเป็นกิจกรรมที่ปฏิสัมพันธ์กับหน้าจออย่างเดียวนะคะทำให้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบประเด็นที่สองคุณหมอแนะนำว่าควรจะลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของเด็กเช่นบางครั้งเนี่ยการไปตั้งเครื่องอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ส่วนกลางของบ้านเนี่ยก็จะทำให้ต้องมีการแบ่งกันใช้นะคะแล้วก็มีการร่วมใช้เป็นพื้นที่ร่วมกันดังนั้นก็จะสามารถติดตามกิจกรรมของเด็กได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้กำหนดจำนวนชั่วโมงของการใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะอาจจะเป็นการซื้อเป็นชั่วโมงแทนที่จะเป็นการซื้อรายเดือนแบบไม่จำกัดชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่โอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตปัจจุบันอาจจะลำบากนิดนึงเพราะปัจจุบันเราจะพบว่ามีนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เด็กก็สามารถเล่นเกมหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้จากอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ตั้งบนโต๊ะที่บ้านนะคะเพราะณวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะคะถ้าท่านมีอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งแต่ปัจจุบันนี้อุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ถูกลงเยอะพอสมควรนะคะในขณะเดียวกันประเด็นที่3นะคะคุณหมอแนะนำว่าสิ่งที่น่าจะทำได้อีกกรณีนึงก็คือการใช้มาตรการทางการเงินกับลูกนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เงินลูกใช้นะคะประเด็นคือจำกัดชั่วโมงและความถี่จำนวนและความถี่ของการให้เงินบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้เงินลูกทุกวันแต่คุณหมอแนะนำว่าเป็นลักษณะของการให้เป็นค่าใช้จ่ายให้เด็กรู้จักรับผิดชอบด้วยตนเองเช่น1สัปดาห์ให้เป็นก้อนเดียวแต่ว่าไม่ได้ให้มากเกินไปนะคะเพื่อจะได้ไม่เหลือไปเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยตรงเนี้ยทำให้เด็กรู้จักบริหารที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองบางครั้งจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณพ่อให้เท่านี้ลูกไปขอคุณแม่ต่อคุณแม่ก็ให้เพิ่มตรงนี้คือไม่ได้ตกลงกันระหว่างฝ่ายสามีและภรรยานะคะกรณีเนี้ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่รู้จะได้ลูกได้รับรู้ค่าใช้จ่ายในบ้านเกี่ยวกับการเล่นอินเทอร์เน็ตเช่นค่าอินเทอร์เน็ตต่อเดือนที่บ้านต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เท่าไรค่าไฟเท่าไรการรับรู้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าอ๋อการเล่นเกมของตนเองนั้นเนี่ยส่งผลต่อค่าใช้จ่ายอย่างไรในบ้านบ้างแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องมีการให้ลูกแบกรับค่าใช้จ่ายของการเล่นเกมบ้างเช่นลดเงินที่ใช้เล่นเกมอินเทอร์เน็ตลงสอนให้เห็นผลการกระทำว่าเล่นเกมแล้วมันมีค่าใช้จ่ายตรงไหนมั่งน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะให้ลูกทำงานแลกกับเงินในบ้านไม่ได้แปลว่าเป็นการจ้างนะคะเพียงแต่ว่าเป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้เรียนรู้ว่าการให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่นอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เด็กรู้สึกต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ต้องกระทำในขณะเดียวกันก็ทราบผลกระทบของการที่ต้องเล่นเกมหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นมานะคะงานเล็กๆน้อยๆที่แลกกับเงินในบ้านอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นช่วยถูบ้านหรือว่าเก็บผ้าหรือว่าล้างจานนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของการทำงานและการได้มาซึ่งเงินนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายนะคะประเด็นที่4คุณหมอแนะนำว่าในครอบครัวเนี่ยควรจะมีการสื่อสารที่เป็นบรรยากาศที่ดีหมายถึงฟังและพูดดีต่อกันการฟังแบบดีต่อกันคือฟังด้วยท่าทางเป็นมิตรฟังให้จบก่อนหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ลูกยังอธิบายไม่จบก็สวนขึ้นมาหรือไม่ฟังลูกจนจบนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะคะฟังด้วยความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจนี่คือการฟังแบบดีต่อกันในขณะเดียวกันก็แนะนำให้มีการพูดดีต่อกันเป็นการพูดในลักษณะที่ให้เกียรติผู้ฟังแม้ผู้ฟังจะเป็นเด็กนะคะแต่การสื่อสารถ้อยคำที่สำคัญไม่ใช้อารมณ์เกรี้ยวกราดไม่ใช้ภาษาตำหนิรุนแรงอาจจะใช้ภาษาเล่นเกมกับลูกบ้างใช้ภาษาในยุคแฟชั่นของลูกนะคะถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะคะอย่างยุคนี้เขาพูดฟินดิฉันก็งงเหมือนกันว่าไอ้ฟินนี่คืออะไรนะคะต้องไปฟังเด็กวัยรุ่นถึงจะพอจะเข้าใจว่าอ้อฟินนี่มันคืออะไรนะคะเทคนิคอย่างหนึ่งในการสื่อสารอย่างสุภาพระหว่างคุณแม่กับคุณลูกและคุณพ่อกับคุณลูกนะคะน่าจะการพูดว่าฉันเนี่ยมันดีกว่าคำว่าแกแล้วก็ตามด้วยคำตำหนิซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นึกว่าคำเล็กๆเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกในการสื่อสารซึ่งกันและกัน นะคะเช่นแม่เสียใจที่ลูกเล่นเกมเกินกว่าที่เวลาเราตกลงกันไว้นะดีกว่าจะใช้คำว่าแกนี่ช่างไม่รับผิดชอบเอาเสียเลยนะสัญญาไม่เป็นสัญญาใช้ไม่ได้คำเหล่านี้เนี่ยบางครั้งคนพูดอาจจะพูดโดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าความรู้สึกของเด็กหรือว่าลูกที่ได้พูดคุยกันเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะคะเทคนิคการสื่อสารอย่างนี้เนี่ยมีนักวิชาการบางท่านแนะนำว่าเหมือนกับให้เราเป็นฝ่ายเดียวกับผู้สื่อสารพอเด็กรู้สึกว่าเขากับเราเป็นฝ่ายเดียวกันการสื่อสารก็จะทำให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันความตั้งใจหรือการรู้สึกว่าอยากจะบอกเล่าอะไรบางอย่างมันก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อแล้วเป็นวิธีที่สังคมไทยไม่ค่อยใช้นะคะอาจจะเป็นเพราะความเขินอายหรือรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ว่าบางครอบครัวก็มีการใช้นะคะก็คือการสื่อสารโดยการผ่านการเขียนอันนี้เป็นวิธีนึงที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะหลายคนไม่เชื่อนะคะเช่นการเขียนไม่ใช่เป็นการเขียนบอกว่าอ้าววันนี้พ่อไม่อยู่นะจ๊ะคืนนี้หาอะไรกินเองแล้วก็แปะไว้หน้าตู้เย็นอันนั้นไม่ใช่นะคะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียนแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเจอหน้ากันเลยเป็นอาทิตย์อันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะแต่หมายถึงว่าการสื่อสารด้วยการเขียนในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงการเขียนจดหมายเขียนบันทึกเล็กๆวางไว้บนโต๊ะอาหารบอกความรู้สึกบอกความในใจบอกข้อเท็จจริงบ่งบอกถึงความปรารถนาดีความห่วงใยการขอโทษหรือการขอบคุณนะคะคือเป็นส่วนที่สื่อสารประกอบกับการสื่อสารแบบเผชิญหน้าด้วยนะคะไม่ใช่โอ้ไหนสนับสนุนให้สื่อสารด้วยการเขียนดิฉันก็จะแปะไว้ตลอดอันนี้ไม่เหมาะนะคะคือแปะไว้หน้าตู้เย็นตลอดลูกไม่เคยเจอหน้าเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเป็นตัวช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมบางครั้งสังคมไทยอาจจะรู้สึกแปลกๆเช่นวันนี้มีการ์ดให้ลูกยังไงแหละมันไม่เห็นมีเทศกาลทำไมฉันต้องให้การ์ดลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่บางครั้งการเขียนโน้ตเล็กๆบันทึกเล็กๆชื่นชมเขากับกิจกรรมที่เขาช่วยทำในบ้านหรือว่าความรับผิดชอบที่เขาช่วยดูแลบางอย่างแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างกำลังใจให้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือประเด็นที่4นะคะเราคุยกันมา 3-4 ประเด็นแล้วเนาะคุณหมอบัณฑิตแนะนำว่าสร้างวินัยความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมีการใช้มาตรการทางการเงินเพื่อไม่ให้เหลือเงินมากจนเกินไปมีการสื่อสารที่ดีต่อกันทั้งการฟังการพูดแล้วก็การเขียนนะคะประเด็นที่5ที่คุณหมอแนะนำก็คือจับถูกหรือชื่นชมให้กำลังใจคือเป็นการสร้างพลังใจให้เกิดกับตัวเด็กในบ้านนะคะทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะกำลังใจที่ดีจะทำให้สมองทำงานได้ดีคนเราจะไม่เรียนรู้ถ้าถูกตำหนิตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพ่อกับแม่รู้สึกว่าต้องดุถ้าไม่ดุเดี๋ยวเด็กจะเหลิงอันนี้ต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วการถูกตำหนิคนเราเป็นจิตวิทยาปกติอะค่ะคนเราจะรู้สึกว่าต่อต้านเมื่อถูกตำหนิแต่จะรู้สึกชื่นชมยินดีหรืออยากให้ความร่วมมือหรืออยากกระทำเมื่อมีแรงเสริมในทางบวกภาษาทางจิตวิทยาเขาใช้คำนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็แนะนำว่าควรพยายามใช้วิธีการจับถูกดีกว่าจับผิดคำว่าวิธีการจับถูกคือการขยันมองเห็นด้านดีหรือด้านบวกแม้เพียงเล็กน้อยการชื่นชมให้กำลังใจนำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำได้มาชื่นชมหรือพูดให้รู้สึกว่ามันเป็นความดีทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขากระทำแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะจะทำให้รู้สึกว่าเด็กมีกำลังใจและรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นมิตรกับเขานะคะอีก5ประเด็นนะคะมีประเด็นที่6ก็คือกำหนดกติกาในบ้านอย่างเป็นรูปธรรมนะคะไม่เป็นการบังคับฝ่ายเดียวอันนี้รู้สึกหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่จะมักจะเหมือนกับว่าเอาล่ะฉันต้องการสร้างกติกาในบ้านเพื่อให้บ้านเป็นระเบียบแต่ว่าบางครั้งการที่มีการตกลงกันระหว่างคนในครอบครัวในเรื่องกฎกติกาบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร่วมมือมากกว่าการไปบังคับเช่นพ่ออาจจะบอกว่าแม่อาจจะบอกว่าอ่ะวันนึงเนี่ยมีกติกาเราจะให้เล่นเกมได้1ชั่วโมงนะลูกบอกโอ้ย1ชั่วโมงแค่เปิดจอกว่าจะเข้าได้อินเทอร์เน็ตก็ช้าเล่นเรื่องหรือมันเหลืออยู่ครึ่งชั่วโมงขอ3ชั่วโมงได้ไหมก็อาจจะมาตกลงกันสุดท้ายว่า2ชั่วโมงแล้วกันเจอกันครึ่งทาง อะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเด็กมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาในบ้านเขาก็จะให้ความร่วมมือมากกว่ากติกาที่ถูกกำหนดโดยคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเดียวนะคะประเด็นที่ต่อมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าบางครั้งมันน่าจะมีทางออกที่สร้างสรรค์นะคะบางครั้งการที่เด็กเนี่ยติดอินเทอร์เน็ตหรือใช้คอมพิวเตอร์เพราะเขาไม่มีพื้นที่ที่จะไปออกกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการห้ามเด็กเฉยๆแล้วก็ให้นั่งเฉยๆเช่นบอกอ้าวดูหนังสือไปสิจะสอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเด็กจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูมาทั้งวันแล้วอ่ะฉันก็อ่านหนังสือมาทั้งวันแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามันน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆเสริมนะคะเช่นกีฬาดนตรีการแสดงศิลปะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ทำร่วมกันนะคะทำให้มีความคิดสร้างสรรค์อื่นๆนอกเหนือจากการไปนั่งหน้าจุ้งปุ๊กอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะประเด็นที่8คุณหมอแนะนำเรื่องการสร้างรอยยิ้มเล็กๆในครอบครัวนะคะอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องขำขันนะคะควบคุมการสร้างอารมณ์ประเด็นที่9ควบคุมอารมณ์และก็การสร้างความสุขเล็กๆในใจคุณพ่อคุณแม่บางครั้งปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถคลิกปุ๊บแล้วมันหายไปได้เลยมันไม่สามารถทำได้อย่างนั้นนะคะมันจะต้องเกิดการสะสมนะคะก็จะให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขาเคยติดมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆขยับนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะมองโลกในแง่บวกไปด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะมองว่าเออน้องเด็กลูกมันเล่นเกมก็ยังไม่ถือว่ายุ่งมากนักหรือว่าลำบากมากนักเป็นปัญหาใหญ่มากถ้าเทียบกับการไปติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้ยังพอจะรู้ทันว่าลูกเริ่มจะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่ายังทันดีกว่าไปแก้ปัญหาในตอนหลังนะคะสุดท้ายคือที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าเราน่าจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนทันทีในหลักการที่สำคัญที่สุดนะคะหลายๆครั้งที่ฉันพบว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านบอกว่าลูกเนี่ยมาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือมาเล่นคอมพิวเตอร์ก็พ่อๆกับแม่คือเข้าบ้านปุ๊บไม่คุณพ่อกับคุณแม่ก็อยู่บนหน้าจอนั่นแหละเพราะมันเหมือนกับว่าการแสดงพฤติกรรมของเราโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเกิดการเรียนแบบจากลูกจึงต้องเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางอย่างในบ้านนะคะเช่นกิจกรรมที่ทำร่วมกันดูทีวีก็ดูพร้อมกันนะคะหรือว่าถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตก็ห้ามลูกแต่ตัวเองไม่เคยไปดูเลยว่าลูกเล่นอะไรอันนี้คงจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆนะคะแล้วก็แทนการตำหนิก็อาจจะเป็นการชื่นชมบ้างในบางกรณีนะคะ10ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกในยุคอินเทอร์เน็ตโดยคุณหมอบัณฑิตนะคะเรื่องสื่อออนไลน์กับเด็กวัยรุ่นยังมีอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงที่2ของรายการพูดจาประสานนิเทศนะคะดิฉันดร.มนต์วิภาวงศ์รุจิระนะคะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการเมื่อกี้ในช่วงต้นนะคะเราพูดถึงแนวทางการดูแลลูกวัยรุ่นในยุคอินเทอร์เน็ตในครอบครัวนะคะช่วงนี้เรามาคุยกันต่อก็ยังคุยกันเรื่องสื่อออนไลน์กับเด็กและวัยรุ่นนี่แหละค่ะแต่ว่าประเด็นที่จะคุยกันในช่วงที่2เนี่ยเราจะมาดูแนวทางแก้ไขในลักษณะอื่นๆคือที่ผ่านมาเราคุยถึงวิธีปฏิบัติในยุคสื่ออินเทอร์เน็ตระบาดกับเด็กและวัยรุ่นนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่เสนอขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยมองปัญหาเป็นตัวตั้งในรอบที่ผ่านมาแต่ช่วงที่สองเนี้ยเรามามองในมุมกลับบ้าง ว่าในสังคมสื่อสารออนไลน์ณวันนี้เนี่ยที่บรรดา Facebook เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากนะคะเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและวัยรุ่นไทยได้อย่างไรอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากคุณหมอสุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะท่านเสนอว่าแนวทางในเชิงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและวัยรุ่นไทยเนี่ยเป็นการจับถูกดีกว่าจับผิดเห็นไหมคะคล้ายๆกันเมื่อสักครู่คุณหมอบัณฑิตก็แนะนำเรื่องการจับถูกนะคะคือสังคมเนี่ยมีการจับผิดเยอะคือมองเห็นความบกพร่องของคนอื่นเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแทนที่จะมองหรือชื่นชมความดีหรือจับถูกนะคะเขาบอกว่าในแง่ของเด็กและวัยรุ่นเนี่ยในเชิงจิตวิทยาคุณหมอบอกว่าการจับถูกดีกว่าจับผิดเป็นการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนนะคะได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอสุริยะเดลคุณหมอบอกว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปคุณหมอขยายความว่าอย่างนี้ค่ะมันมาจากคำว่า life asset ซึ่งหมายถึงต้นทุนขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจสังคมและสติปัญญาให้คนคนหนึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งนะคะก็บอกว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยเป็นปัจจัยสร้างซึ่งจะเป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมนะคะหล่อล้อมให้เด็กคนหนึ่งเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราก็อยากจะสร้างต้นทุนชีวิตทางบวกหรือเสริมสร้างนะคะให้กับเด็กและเยาวชนแต่บางครั้งเราต้องระวังนิดนึงว่าต้นทุนชีวิตที่ผู้ใหญ่คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เสริมสร้างให้ลูกเนี่ยมันเป็นทางบวกหรือทางลบนะคะอ่ะคุณหมอขยายความนิดนึงว่าคำว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยนะคะจะมี2ส่วนส่วนที่1คือต้นทุนชีวิตภายในตัวของเด็กเองแล้วก็ต้นทุนชีวิตที่อยู่ภายนอกซึ่งประกอบด้วยเพื่อนๆกิจกรรมต่างๆที่เขาทำโรงเรียนที่เขาไปเรียนนะคะครอบครัวตัวของเองและชุมชนนะคะเราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วต้นทุนชีวิตมันจะมาจากไหนบ้างคุณหมออธิบายนะคะคุณหมอเดลบอกว่าเราทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่งแล้วล่ะทั้งต้นทุนภายในแล้วก็ต้นทุนภายนอกก็คือทั้งตัวเด็กเองแล้วก็เพื่อนๆกิจกรรมครอบครัวแล้วก็โรงเรียนและชุมชนทีนี้สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นได้ตามการเลี้ยงดูของพ่อแม่สิ่งแวดล้อมต่างๆความใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะแต่ปัจจุบันเราจะพบว่าโลกยุคเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผู้คนมีความเป็นวัตถุนิยมแล้วก็ห่างไกลธรรมชาติมากขึ้นมีการแย่งแก่งแย่งกันกินแก่งแย่งกันอยู่แก่งแย่งกันทำมาหากินจำนวนไม่น้อยที่พ่อแม่เนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติมันก็เลยทำให้เป็นแบบครึ่งจักรครึ่งยนต์ขาดความเข้าใจพัฒนาการมีการคาดหวังบางอย่างเกินความเป็นจริงจนเด็กเดี๋ยวนี้เครียดนะคะในขณะที่เด็กคร่ำเคร่งกับการเรียนผู้ใหญ่คร่ำเคร่งกับการทำงานหาเงินคุณค่าของการวัดคุณค่าของต้นทุนชีวิตแต่ละคนมันเลยแตกต่างจากอดีตนะคะความจำเป็นต่อการมีชีวิตของปัจจุบันเนี้ยก็เลยโดนบั่นทอนโดยไม่รู้ตัวแต่คนไหนเกิดโชคดีครอบครัวมีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันพ่อแม่มีเวลาให้นะคะอันนั้นก็จะโชคดีไปที่ต้นทุนชีวิตทั้งต้นทุนภายในและภายนอกก็จะเพิ่มพูนขึ้นในทางบวกสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กคนนั้นได้แต่เด็กคนไหนโชคไม่ดีเกิดมาท่ามกลางความสัดขัดสนด้อยโอกาสสังคมสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้พ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าค่าใช้จ่ายในบ้านไม่เพียงพอนะคะต้นทุนชีวิตเหล่านี้ก็จะถูกบั่นทอนลงไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนชีวิตไม่ใช่ของใหม่นะคะถ้าเราฟังดูดีๆมันเป็นของที่มีมานานแล้วล่ะแล้วก็สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมครอบครัวขยายสมัยก่อนนะมีชุมชนที่เข้มแข็งมีความสมานฉันท์มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันรู้จักการแบ่งปันการให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันในชุมชนซึ่งมันจะเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและครอบครัวได้มากเพียงแต่ว่า10ปีดิฉันอยากจะบอกว่า20ปีที่ผ่านมามากกว่านะคะเนี่ยสังคมไทยเปลี่ยนไปทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญแล้วก็ความเป็นสังคมเมืองรุกคืบเข้ามาแทนความงดงามตามวิถีชีวิตเดิมเราเริ่มมีความอ่อนแอทางสังคมหลายๆอย่างขาดความเข้มแข็งของชุมชนแม้กระทั่งยกตัวอย่างนะเดินในหมู่บ้านด้วยกันเองเนี่ยจากหลังนี้ข้ามไปอีกสัก5หลังเนี่ยไม่รู้จักแหละนะคะสมัยก่อนนี่คือหัวซอยท้ายซอยรู้จักกันหมดหรือถ้าเป็นชุมชนในอดีตเนี่ยทั้งหมู่บ้านรู้จักกันทั้งหมดนะคะมันสิ่งนึงก็คือความขาดความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยหายไป กิจกรรมระหว่างเพื่อนเด็กและเยาวชนกับคนรอบๆบ้านจะค่อยๆลดลงการเรียนรู้นอกโรงเรียนในรูปแบบต่างๆของเด็กและเยาวชนก็น้อยลงไปด้วยยกตัวอย่างเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในเขตสังคมเมืองเนี่ยการมีพื้นที่สาธารณะที่ให้เด็กและครอบครัวไปใช้ทำกิจกรรมยามว่างน้อยลงดิฉันสังเกตว่าเป็นเวลาที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาว่างที่ครอบครัวจะใช้ร่วมกันด้วยการตกเย็นไปสวนสาธารณะนั่งกินข้าวกันที่สวนสาธารณะเอาว่าวไปเล่นโอ้อันนี้รู้สึกจะเป็นภาพบรรยากาศ20ปีที่แล้วปัจจุบันอาจจะเห็นได้น้อยยกเว้นสนามหลวงนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วเลยกลายเป็นว่าณวันนี้พ่อกับแม่และครอบครัวของเด็กและเยาวชนในสังคมเมืองในช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันคือไปเดินห้างกินข้าวนอกบ้านนะคะดิฉันเคยเจออ่านบทความชิ้นหนึ่งผู้เขียนบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยทำบุญในช่วงเทศกาลยังต้องไปทำบุญที่ห้างสรรพสินค้าอ่านแล้วดิฉันก็ตกใจอ๋อที่แท้เนี่ยคือเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาเทศกาลอาสาฬหะสงกรานต์รดน้ำดำหัวเดี๋ยวนี้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะตั้งพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งพื้นที่ให้ท่านส่งน้ำทำบุญถวายปัจจัยการกฐินทั้งหลายอ๋อมิน่าเดี๋ยวนี้ไปวัดทำบุญไม่ต้องไปวัดแล้วไปห้างก็ทำบุญได้ฟังแล้วก็อึ้งคือมันเป็นลักษณะของรูปแบบนะคะแต่ว่าโดยคุณค่าของกิจกรรมเหล่านั้นที่มันแฝงมาเนี่ยมันหายไปพอสมควรอันนี้คงต้องบอกว่าแหมไม่อยากพูดคำนี้เลยดิฉันก็ชอบว่านักศึกษาว่าไม่ควรพูดคำนี้แต่ก็อดไม่ได้ต้องฝากรัฐบาลนะคะคือบางครั้งมันเหมือนกับว่าครอบครัวเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งเพราะพื้นที่หรือฟาซิลิตี้หรือเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมในการสร้างกิจกรรมเอื้ออำนวยให้เด็กและครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆกลายเป็นว่ารัฐเองไม่ได้สร้างพื้นที่เหล่านี้ให้แต่กลายเป็นภาคเอกชนซึ่งถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าในระดับหนึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้อย่างน้อยครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันแม้จะเป็นการไปห้างสรรพสินค้าก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยไปบรรดาเมกะอะไรนะดีพาร์ทเมนต์ประเภทสถานที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมี 3-4 ห้างติดๆกันเนี่ยมีครบทุกอย่างค่ะร้านอาหารสวนสนุกโรงเรียนสอนศิลปะโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนติวสนามเด็กเล่นแหล่งช้อปปิ้งคุณแม่แหล่งไอทีคุณพ่อออกตกลงแล้วเนี่ยถึงบอกว่ากิจกรรมทางวิถีชีวิตสังคมมันเปลี่ยนไปจริงๆนะคะมันทำให้กิจกรรมระหว่างเพื่อนฝูงเด็กและเยาวชนประเภทวิ่งไล่จับวิ่งเล่นเกมกันแถวๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยตามสนามเด็กเล่นข้างบ้านเนี่ยมันไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้มันทำให้เยาวชนเนี่ยขาดต้นทุนชีวิตนะคะมันอ่อนแอลงไปกันหลายๆด้านนะคะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยอันนี้เป็นกิจกรรมเป็นงานวิจัยที่ทางกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.เนี่ยได้ทำวิจัยมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมาได้พบว่าคือเขาไปทำวิจัยกับนักเรียนใน5จังหวัดใหญ่นะคะทั่วจังหวัดที่เป็นเขตเมืองจริงๆในภูมิภาคต่างๆก็คือกรุงเทพฯล่ะหนีไม่พ้นชลบุรีในเขตภาคตะวันออกนะคะเชียงใหม่ในเขตภาคเหนืออีสานก็เป็นจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแล้วก็ไปที่ใต้ก็ลงไปสำรวจที่สงขลาใน5จังหวัดเนี่ยทางสสส.ได้ศึกษาวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมแล้วก็ในระดับสามัญศึกษานะคะเขาก็พบว่า5ลำดับแรกอันนี้เป็นการสำรวจด้วยการสอบถามเด็กๆและเยาวชนนะคะว่าอะไรที่เป็นต้นทุนที่เยาวชนประเมินตัวเองว่าพบว่าตัวเองเนี่ยมีมากที่สุดนะคะจากการสำรวจสอบถามนะคะ5ลำดับแรกอย่างน้อยนะมีข้อดีหลายๆอย่างนะคะถึงแม้ว่าบางเรื่องที่เราคุยกันดูเหมือนจะลดลงไปแต่ก็อย่างน้อยเอาลองดู5ลำดับแรกลำดับที่1พบว่าการได้รับความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยเป็นต้นทุนที่มีมากที่สุด 93.7% ลำดับที่2พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองมีส่วนช่วยเหลือให้ฉันประสบความสำเร็จในการเรียน 91% อย่างน้อย2ข้อดับแรกให้ความรู้สึกว่าครอบครัว สถาบันครอบครัวไทยก็ยังมีความเข้มแข็งบ้างในบางระดับนะคะอันดับที่3พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูช่วยผลักดันให้ทำในสิ่งที่ดี 89% ลำดับที่4เพราะว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่เยาวชนประเมินตนเองเพราะว่ามีมากที่สุดในลำดับที่4คือชอบที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้รู้สึกจะเป็นจิตวิทยาปกติของเด็กเนาะเด็กชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะ 88% ลำดับที่5คือต้องการรับผิดชอบการเรียนให้ดีที่สุดความใส่ใจเรื่องการเรียนเด็กก็ยังมีสูงอยู่นะคะ 88%อันนี้คือ5ลำดับแรกนะคะเขาพบว่าตัวเองเนี่ยมีมากที่สุดเด็กก็มีเรื่องของครอบครัวสนับสนุนให้ได้รับความรักประสบความสำเร็จในการเรียนผลักดันทำในสิ่งที่ดีโอเคทีนี้5ลำดับนะคะในงานสำรวจเดียวกันที่สสส.สำรวจ5จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศนะคะพบว่านักเรียนเด็กนักเรียนและวัยรุ่นนะคะในเยาวชนในกลุ่มที่อยู่ในระบบสามัญการศึกษาก็คือเด็กมัธยมนะคะเด็กปวส.ปวช.พบว่า5ลำดับของต้นทุนชีวิตที่เยาวชนเห็นว่ามีตัวเองพบแล้วว่ามีน้อยที่สุดก็คือลำดับที่1ร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างน้อย1สัปดาห์ต่อชั่วโมง 28% แสดงว่าอะไรฮะเด็กและเยาวชนรู้สึกตัวเองห่างไกลกับชุมชนที่ตัวเองแวดล้อมอยู่มันเหมือนสังคมตัวใครตัวมันจริงๆนะเนี่ยลำดับที่2ที่เป็นต้นทุนชีวิตที่เยาวชนประเมินแล้วว่าตัวเองมีน้อยที่สุดก็คือการได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีประโยชน์และคุณค่าที่ดีต่อชุมชนนะแสดงว่าเราประเมินว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นไม่มีศักยภาพหรือเปล่านะเลยไม่มอบหมายหน้าที่หรือจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเกี่ยวข้องกับชุมชนน้อยเกินไปนะคะลำดับที่3ที่เด็กพบว่าตัวเองมีน้อยหรือได้มีโอกาสเข้าร่วมน้อยนะคะก็คือเพื่อนบ้านมีส่วนรับผิดชอบที่จะติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะคะลำดับที่4ก็คือการมีกิจกรรมทางศาสนาหรือจิตวิญญาณเช่นกิจกรรมการเข้าวัดการสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อย1สัปดาห์ต่อชั่วโมงโอ้อันนี้นี่คงต้องถามเลยว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยในปัจจุบันพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนนะคะวันพระเนี่ยเป็นวันหยุดดังนั้นวันพระวันโกนก็จะเป็นวันที่สมาชิกในชุมชนและครอบครัวไปทำกิจกรรมทางศาสนาในคริสต์ศาสนาเขาก็จะมีกิจกรรมทางศาสนาสัปดาห์ละ1ครั้งก็คือวันอาทิตย์ที่เขาจะต้องไปโบสถ์โดยส่วนใหญ่นะคะในขณะที่สังคมไทยเนี่ยสังคมพุทธไม่ได้เป็นการบังคับไม่เชิงบังคับแต่เรากิจกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็วันพระวันโกนบางทีมันก็ไม่ได้วันหยุดเนาะก็เลยไม่ค่อยมีกิจกรรมทางด้านศาสนาหรือจิตวิญญาณถามว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ในแง่ของการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตให้กับเด็กในเชิงคุณค่านะคะลำดับที่5ที่พบว่าเยาวชนประเมินแล้วตัวเองมีน้อยที่สุดคือการพูดความจริงเสมอแม้บางครั้งมันจะไม่ง่ายก็ตามมีเด็กตอบมาถึง 50% ว่าตัวเองมีน้อยที่สุดคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแปลกใจนะถ้ารู้สึกว่าทำไมลูกไม่กล้าบอกความจริงนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำรวจก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความคิดของเด็กและเยาวชนนะคะสิ่งงานวิจัยชิ้นเดียวกันยังพบว่า3ลำดับแรกที่เยาวชนอยากปรับปรุงตนเองมากที่สุดคือการขยันเรียนหนังสือขยันทำงานแก้ไขความขี้เกียจอันนี้เป็นข้อที่1เด็กและเยาวชนค่ะคุณครูก็เป็นค่ะความขี้เกียจอันนี้เป็นการแก้ที่พยายามแก้กันหลายคนนะคะลำดับที่2ที่เด็กและเยาวชนอยากปรับปรุงตนเองมากที่สุดจากการสำรวจพบว่าการควบคุมอารมณ์ตนเองและการมีสตินะคะโอ้ดีนะลูกเอ้ยยังอุตส่าห์คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวเองควรปรับปรุงนะคะการรู้ว่าตนต้องควรจะมีสติก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีลำดับที่3คืออยากจะปรับปรุงมากที่สุดคือการเชื่อฟังพ่อแม่ทำให้พ่อแม่คุยความสุขพ่อภูมิใจให้ได้รับการยอมรับและก็ได้รับความรักจากครอบครัวเราจะพบว่าจากการสำรวจเนี่ยต้นทุนชีวิตของเยาวชนไทยที่ขาดแคลนก็คือขาดจิตสาธารณะชุมชนเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ไม่สนใจซึ่งกันและกันการไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างหาดถึงห่างเหินศาสนาแล้วก็ขาดความซื่อสัตย์ตรงนี้นี่น่ากลัวเนาะฝากผู้ฟังที่เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจช่วยกรุณากลับมาพิจารณาดูว่าเราจะสร้างเสริมจิตสาธารณะแล้วก็สร้างเสริมต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะมาคุยอีกนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะ เสริมสร้างต้นทุนชีวิตด้วยตัวชีวัดอะไรบ้างพักอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะโอเคดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายนะคะของรายการพูดจาภาษานิเทศนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องสื่อออนไลน์กับเด็กและวัยรุ่นนะคะรอบแรกเราพูดไปเรื่องว่าจะดูแลลูกวัยรุ่นในยุคอินเทอร์เน็ตอย่างไรแล้วก็ช่วงที่สองเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งคุยกันเรื่องการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับลูกนะคะเด็กและเยาวชน เราพบว่าจากการวิจัยของสสส.พบว่าเยาวชนไทยเนี่ยขาดแคลนต้นทุนชีวิตในบางประเด็นที่สำคัญอันได้แก่จิตสาธารณะความอ่อนแอของชุมชนการมีกิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชนในชุมชนนะคะการห่างเหินศาสนาแล้วก็การขาดความซื่อสัตย์ทีนี้มีงานวิจัยของพอล่าดันแคนนะคะเขาพบว่า7ตัวชี้วัดสำคัญในการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเยาวชนที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพของเยาวชนครอบครัวโรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งนะคะ7ข้อที่น่าจะเสริมสร้างนะคะอันที่1เด็กก็คือความสำเร็จผลทางการเรียนอันที่2คือการได้รับการติดตามเรื่องการเรียนเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทั้งด้านคำแนะนำสื่อการเรียนการสั่งสอนการติวการติดตามประเมินผลอันนี้คงจะให้ผู้ปกครองหรือโรงเรียนอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะต้องช่วยกันอันที่3ตัวชี้วัดที่ดีอีกอันนึงในการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนคือการมีกิจกรรมสันทนาการนอกหลักสูตรประมาณ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เช่นเล่นกีฬาออกกำลังกายกิจกรรมการช่วยเหลือพื้นที่กิจกรรมในพื้นที่ที่พูดถึงหมายถึงกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่นะคะประเด็นที่4ก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนสัก1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะประเด็นที่5ตัวชี้วัดข้อที่5คือผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเห็นคุณค่าให้ความสำคัญและก็มอบหมายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆนะคะประเด็นที่6คือการสร้างเสริมทักษะในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลดีผลเสียของการตัดสินใจนั้นๆนะคะประเด็นที่7ก็คือให้สมาชิกในครอบครัวเสริมสร้างให้กำลังใจกันปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะเราจะพบว่าการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตหรือการเพิ่มต้นทุนชีวิตตามที่คุณหมอสุริยะเดลแนะนำมาเนี่ยมันก็กลับมาตอบคำหนึ่งก็คือที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการจับถูกดีกว่าจับผิดเป็นการเพิ่มพลังให้กับเด็กและเยาวชนนะคะและก็ครอบครัวเนี่ยใน 4-5 ด้านด้านแรกคือการเพิ่มพลังตนเองหมายถึงว่าให้เด็กและวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีพลังในการมีคุณค่าคือตัวเองมีคุณค่าในการทำประโยชน์ให้คนอื่นแม้จะเป็นเด็กและวัยรุ่นอายุที่ยังไม่มากก็ตามนะคะการเพิ่มพลังให้กับครอบครัวและคนรอบข้างเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับเด็กและเยาวชนนี่ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้เด็กการเพิ่มพลังให้ชุมชนแล้วก็การเพิ่มพลังให้กับสังคมเพื่อสร้างต้นทุนภายนอกให้กับเด็กและเยาวชนเขาจะได้รู้สึกภาคภูมิในการมีต้นทุนชีวิตของตนเองเป็นคนที่ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะช่วงสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องปกติที่ดิฉันชอบที่จะแนะนำหนังสือดีๆ ให้อ่านกันนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ได้ออกใหม่เอี่ยมนะคะแต่เป็นหนังสือที่น่าจะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะการบริโภคสื่อแล้วก็เสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็ครอบครัวนะคะชื่อหนังสือคือรู้เท่าทันสื่อหรือรู้ทันสื่อนะคะจัดพิมพ์โดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาพเยาวชนนะคะแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนขอประทานโทษค่ะโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเป็นการรวมบทความแนวคิดและเทคนิคและประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อโดยบรรดาผู้ที่มีบทบาทในการทำกิจกรรมทางด้านสื่อเด็กและเยาวชนนะคะบรรณาธิการคือคุณธามเชื้อสถาปนสิรินะคะเดี๋ยวลองฟังคำนิยมที่อยู่ด้านหลังหนังสือนะคะดิฉันคงไม่อ่านหนังสือให้ฟังทั้งเล่มเนาะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะคะคำนิยมอันแรกนะคะมีคนให้ข้อแนะนำคนแรกเลยค่ะคุณหมอประเวศคุณหมอบอกว่าสื่อไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศแต่อยู่ในบริบทของสังคมในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมที่มุ่งกำไรสูงสุดและสังคมอำนาจนิยมอย่างนี้เนี่ยการที่สื่อจะเป็นกัลยาณมิตรของสังคมและวจีสุจริตด้วยการสื่อสารเนี่ยเป็นไปได้น้อยแต่การจะเป็นสื่อสร้างสรรค์เพ่งเล็งเฉพาะตัวสื่อเป็นเอกเทศก็คงจะไม่ได้มันคงต้องพิจารณาทั้งระบบที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดเชื่อมโยงกันนี่หนังสือเล่มนี้ก็จะให้เราเห็นระบบของสื่อนะคะอีกท่านหนึ่งที่แนะนำมาก็คือคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ท่านนี้ฝีมือในการเขียนบทความเกี่ยวข้องกับการ์ตูนที่กับเด็กและเยาวชนนี่ฝีมือเยี่ยมมากนะคะเคยอ่านบทความท่านหลายชิ้นท่านบอกว่าการ์ตูนเป็นสื่อบันเทิงที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาหนึ่งไม่มีใครที่เป็นเด็กไม่เคยอ่านการ์ตูนนะคะทุกคนต้องเคยอ่านการ์ตูนกันทั้งแล้วทั้งนั้นแต่เมื่ออายุมากขึ้นความจำเป็นที่เด็กและเยาวชนต้องอ่านวรรณกรรมประเภทอื่นประกอบด้วยมิฉะนั้นก็จะเป็นความสนุกแบบการ์ตูนและเนื้อหาที่การ์ตูนพาไปแต่มันไปไม่ได้มากกว่านั้นน่าสนใจอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอดีตบรรณาธิการนะคะทำงานทางด้านข่าวมากพอสมควรมีประสบการณ์ด้านงานข่าวมากกว่า30ปีนะคะคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะคะตอนนี้รู้สึกจะอยู่สถาบันอิสระท่านบอกว่าพิธีกรข่าวชื่อดังมักจะแสดงบทบาทเป็นผู้รู้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเป็นประจำจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมแต่กลับไม่รู้ตัวว่าได้ก่ออาชญากรรมให้กับเด็กตัวเล็กๆที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมไม่พอยังเป็นเหยื่อทางการค้าของสื่อมวลชนอีกด้วยอันนี้น่าสนใจนะคะอันนี้เป็นบทความที่พูดถึงอยู่ในหนังสือรู้เท่าทันสื่อนะคะสุดท้ายนี่ต้องของท่านนี้เลยอาจารย์วิลาสินีพิพิธกุลอดุลยานนท์ท่านทำกิจกรรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนในโครงการของสสส.มากพอสมควรในเล่มนี้ท่านเขียนว่าการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่เพียงทักษะส่วนบุคคลที่สามารถแยกแยะพินิจพิเคราะห์หรือเข้าใจขั้นตอนการผลิตสื่ออย่างทะลุปลุกโปร่งเท่านั้นแต่การรู้เท่าทันสื่อคุณคือคุณภาพของคนในสังคมไทยทำให้เราทั้งหลายก้าวออกจากวิกฤตปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่โดยการใช้ปัญญาร่วมกันดังนั้นเมื่อบางครั้งเรานั่งบ่นว่าลูกนั้นติดอินเทอร์เน็ตลูกไม่ค่อยทำกิจกรรมอื่นๆสังคมขาดจิตสำนึกสาธารณะครอบครัวสถาบันครอบครัวไม่มีความเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันต้องย้อนกลับมาถามว่าแล้วต้นทุนชีวิตที่เรากำลังก่อร่างสร้างให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั้นน่ะเราเสริมสร้างมันบ้ายมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สุดท้ายอย่าลืมประเด็นหนึ่งที่ดิฉันก็คงต้องขอยืมคำของคุณหมอสุริยะเดลนะคะวันนี้คุยกับคุณหมอมาเยอะนะคะก็คือจับถูกดีกว่าจับผิดนะคะดิฉันยังส่งเสริมให้คนในสังคมมองสังคมและคนรอบข้างด้วยการจับถูกดีกว่าจับผิดนะคะแม้กระทั่งเรื่องจับถูกเล็กๆน้อยๆนะคะชื่นชมกันนะเจอหน้ากันไม่ใช่บอกว่าวันนี้เรามีอะไรไม่ดี หรือวันนี้สังคมมีอะไรไม่ดีทำไมเราไม่เริ่มเปิดบทสนทนาเช่นเปิดโทรทัศน์ในตอนเช้าแล้วก็บอกว่าวันนี้สังคมเรามีอะไรดีๆแทนที่จะเปิดโทรทัศน์ออกมาในตอนเช้าหรือฟังวิทยุในตอนเช้าแล้วก็มีแต่ข่าวบอกว่าวันนี้สังคมมีอะไรไม่ดีต้นทุนชีวิตทางสังคมของเด็กและเยาวชนเริ่มจากตัวเราในการจับถูกแล้วก็เสริมสร้างต้นทุนชีวิตในทางบวกให้กับเด็กและเยาวชนนะคะวันนี้รายการสนทนากับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พูดจาภาษานิเทศนะคะที่จะมาพบกันทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนวิภาวงศ์รุจิระในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามรับฟังรายการพูดจาภาษานิเทศในทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนสวัสดีค่ะLand's a time.